Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecocan de decembro 2011. Cimatene, en la quardecvina cae lasta general audienzo dum la nuna iaro, Benedicto la dexesa faris pastistan instruon pri la pregio sub la lumo de la Sancta Familio de Nazareto. La familio, li diris, estas heima ecclesio, cae gi devas esti la unua lerneio de pregiado. Educo, autentique cristana, ne povas preterlasi la pregiadon. Se en la familio oni ne lernas pregi, poste estos malfacile plenigi citiun mancon. Protio la papo invitis remalcovri la belezzon cune pregi kiel familio.
Restas memorinda, daurigis la papo, la parolado kiun papo Paolo la sesa faris occase de sia visito al Nazareto. Li diris, la scolo della Sancta Familio unue instruas al ni la silenton. O kiel estus bele se renascigius en ni la estimo della silento, mirinda cae ne mal havebla etoso della spirito. Dum nin confusas multai bruegoi, bruoi cae lautai vocioi, dum la tro agitita cae tumulta vivo de nia epoco. O silento de Nazareto, instruu al ni esti firmai en bonai pensoi, occupitai de interna vivo, pretai bone ausculti la secreta in inspiroin el Dio, cae la instigoin de la autenticai maestroi.
Benedicto la dexesa daurigis cerpante quelcain sugestoin pri pregiado, pri la rilato cun Dio, della Sancta Familio, e la Evangelia e racontoi pri la infan agio de Jesuo, ec de lia presento alla templo. Liai gepatroi iris el Betlehemo al Jerusalemo, ciel faris ciu hebrea familio, por consecri al Dio la unua nascitum, cae por fari la offeron. Tio della Sancta Familio estis pilgrimo della credo cae della pregiado, cae ilia ofero estis tiu de simplai familioi, du colomboi.
Pri la vivo della Sancta Familio, la papo reliefigis a parte la contemplon de Cristo, ciu en Maria havas ne supereblan modelon, iam ec de la Annunciatio. Maria estas la modelo por ciu credanto, ciu conservas cae comparas vortoin cae agoin de Jesuo, por pli cae pli cresci en la cono pri li.
La spiritualezzo de Maria estas contagia. La unua al tirito estis Josefo. Tiu lia estas silenta, sed fidela cesto, constanta, aganta. La Evangelio ne postlasis iun ain vorton de Josefo, sed oni povas imagi, diris la papo, che li complete plenumis sian rolon kiel patron, sub ciu aspecto. De li Jesuo lernis envizigi pregioin cae laboron, cae oferi al Dio ancau la pena adon pro la per laboro della pano.
Cae, ciam Jesuo estis dec duia ragia, la familio reiris alla templo de Jerusalemo, por la iara pilgrimo. En tiu evento aperas ancau la unuai vortoi de Jesuo. Cial vi sercis min? Ciu vi nesciis che mi devas esti en la domo de mia patro? La vorto patro estas la schlosilo por eniri la mistero de la cristana pregio. Citie gravas, rimarchi, la rehechon, ciun povus estigi en la coro de Maria cae Josefo, la ausculto e la buscio de Jesuo de tiu vorto, patro. Cae ciam Jesuo instruos pregi, li diros che oni devas adresigi al Dio nomante lin patro. Ec de tiam la vivo en la Sancta Familio estis despli plena de pregiado.
La familio de Nazareto estas la unua modelo de ecclesio en ciu, circa ula ceesto de Jesuo, cae dank al lia perado, ciui vivas en filezza rilato cun Dio. La familio, finis la papo, estas heima ecclesio, cae gi devas esti la unua scolo de pregiado, por farigi, laula instruo de la Sancta Familio de Nazareto, unu coro cae unu animo, unu vera familio.
Ciel ni diris comence, tiu de hodiau estis la lasta generala audienzo de la nuna iaro. Dum citiui dec du monatoi, prescau 400.000 personoi partoprenis en la mercredai rencontigioi.
Kai nun aliai informoi. Berlino gastigas ekde hodiaŭ ĝis la venonta 1 de januaro pli ol 30.000 gejunulojn el pluraj landoj. Ili partoprenas en la jara renkontiĝo de la komunumo de Tese, nomata la pilgrimo de la konfido. Multaj estas la salutmesaĝoj adresitaj al la partoprenantoj. En la sia, Papo Benedikto la XVI kuraĝigas la gejunulojn starigi iradojn de konfido en la tuta mondo.
Abugio, restas granda la alarmo en Nigerio post la sanga e atensoi de Cristnasco contra u cristana i pregeioi, cun la morto de almenau quardec personoi. La papo, dum la angeluso de lundo, esprimis sian profundan malgioion pro tiu absurda gesto, quies respondetson surprenis islam extremisma secto Boko Haram. La Nigeria registaro planas occasigi specialan considon pri la nazia sicurezzo comence della venonta iaro. La atenso in condamnis unuanime ancau la islama comunumo de Nigerio.
Damasco dauras en Sirio la esplor misio de la observantoi de la Araba Ligo, kiui devas constati la situazion en la lando post dec monatoi da manifestazioi favore al democratio. En urbo Homs, la manifestaziantoi rifusis renconti la observantoin, char ilin accompanis armeanoi. Intertempe la regimo liberigis 755 homoin arrestitain dum la protestoi.
Pyongyang. Oni ne raitigis hodiau exterlandanoin nec amas comuniciloin partopreni en funebra ceremonio por Kim Jong-il, la estro de Norda Coreio, mortinta la 17 de decembro. Tute escepte raitigita delegazio de la registaro de Suda Coreio omagis alla cerco de la forpasinto cae presentis condolensoin alla nova estro Kim Jong-un. Temis pri rencontigio el plei alta rango inter la dulandoi ec de la iaro 2000, ciam ocasis la renconto inter la tiamai norda estro cae la sud coreia presidanto.
Washingtono, la usona episcopara conferenzo subtenas la decidoin por plibonigi la qualiton de la aero faritain de la nazia agenteio por natur media protecto. La estontai novai limoi por la eligoi de hidrargo cae de aliai nozai substanzoi povos multe malcrescigi la poluziadon, nun realigatan de electrai carbonai cae petrolai centraloi. Lau jus datai esploroi, unu infano el ses nascita en Usono havas dangeran quanton da hidrargo en la sango.
Teherano, la cruzvoio de petrolo estos barita se novae economiae embargoi trafos Teheranon. Irano usas la potenzan armilon de la comersado de petrolo por timigi la occidenton. Gi hodiau minacis fermi la mar colon de Hormuz, gravega tranavigeio por la monda comerso de cruda petrolo. Case che contra ugia nuclea programo oni starigos novain sanctioin. En 2009, unu triono della cruda petrolo transportata per shipegoi pasis tra la marcolo de Hormuz. Gia fermo estigus certe egan crescon della costoi de petrolo.
Nov Delhio, la Parlamento de Hindio aprobis la legion pri la lucto contra o corruptado. La texton, aprobita della malsupra ciambro, nun devas exameni la Senato. La legio proponita della registaro tamen ne contentigas la oppozizioin, kiui taxas gin ne sufficia por malfaciligi la corruptadon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.